la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon a fost confirmat președinte de Curtea Constituțională la o lună după alegeri.
Voi solicita ca inaugurarea să aibă loc cât se poate de rapid. Eu sper că nu vor fi tergiversări, cel puțin aici.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică spune că va examina majorarea tarifelor la curent, dar nu de grabă.
Vedem, este prematur acum de vorbit. Parte din parametri apar la sfârșit trimestrului întâi.
Șeful ExxonMobil, Rex Tillerson, este alesul lui Donald Trump să conducă diplomația americană. Cum va coabita președintele României, Klaus Iohannis, cu o guvernare PSD? La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a validat astăzi rezultatele alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie, după ce au fost epuizate toate litigiile electorale în instanțe. Igor Dodon urmează să depună jurământul în fața Parlamentului și a Curții în cel târziu 45 de zile după alegeri. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ca urmare a percheziților efectuate de Centrul Național Anticorupție la postul Vamal Sculen și la biroul Vamal Unghien, au fost reținute 15 persoane sub acuzația de corupere pasivă. Cei 15 angajați au fost reținuți pentru 72 de ore. Procurorii anticorupție au efectuat astăzi percheziții și în biroul unui angajat al Ministerului Economiei, informează site-urile de știri moldovenești. Solicitat de agenția IPN, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus că angajatul este suspectat de abuz în serviciu. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat în mod oficial că directorul general al companiei ExxonMobil, Rex Tillerson, este nominalizarea sa pentru funcția de secretar de stat al Statelor Unite. ExxonMobil are interese majore în Federația Rusă și ca director general al marei firme petroliere, Rex Tillerson a criticat sancțiunile americane impuse Rusiei pentru anexarea ilegală a Crimeei și implicarea în războiul din estul Ucrainei. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov este citat cu declarația sa de astăzi că speră ca pragmatismul președintelui ales și secretarului de stat nominalizat să contribuie la detensionarea relațiilor dintre Moscova și Washington. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Națiunile Unite spun că au primit rapoarte despre militari sirieni ai trupelor guvernamentale care intră în casele oamenilor din Alep și îi împușcă pe civil pe loc. Agenția pentru Drepturile Omului a ONU a anunțat că trupele regimului președintelui Bashar al-Assad au intrat în casele oamenilor din estul Alepului, împușcând pe loc 84 de oameni, între care 11 femei și 13 copii. Alte relatări vorbesc și despre 100 de copii rămași sub dărâmături. Purtătorul de cuvânt al agenției a spus că aceste crime au avut loc în ultimele zile și că numărul morților ar putea să fie mult mai mare. Ieri, consilierul Națiunilor Unite pentru Siria, Jan Egeland, a scris pe o rețea de socializare că atât forțele guvernului sirian, cât și guvernul rus sunt, cităm, răspunzătoare pentru atrocitățile care se comit în Alep. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat îngrijorările Alianței pentru evoluțiile din Siria.
Alep
este o catastrofă umanitară care a devenit încă și mai dramatică în urma noii ofensive a trupelor regimului Bashar al-Assad susținute de Rusia. Cel mai important lucru acum este să ajungă la un acord de încetare a focului, să se oprească ostilitățile și să se permită reluarea ajutorului umanitar. Sergei Lavrov a spus că a obosit să audă din partea actualei administrații americane că trebuie să oprească ostilitățile din Siria, iar Moscova consideră că un acord de încetarea focului i-ar ajuta pe rebeli.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Victoria lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale a fost validată astăzi de Curtea Constituțională, exact la o lună după al doilea tur de scrutin, în care candidatul socialist a învins-o pe lidera PAS, Maia Sandu. Curtea a luat decizia după ce toate contestațiile electorale au fost respinse în instanțele de drept comun, respingând și ea cererea candidatei perdante de a investiga probele despre presupuse fraude, o cerere depusă abia azi dimineață, relatează Valentina Ursu.
Anunțul că Igor Dodon este noul președinte al Republicii Moldova a fost făcut de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Mandatul președintelui Republicii Moldova este validat de Curtea Constituțională. Domnul Igor Dodon a informat Curtea despre încetarea calității de membru de partid. La 12 decembrie 2016, candidatul ales în funcție de președinte al Republicii Moldova a prezentat Curții cerere de demisie din funcție de deputat ales din partea Partidului Socialiștilor. În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe de natură să împiedice validarea mandatului domnului Igor Dodon pentru funcție de președinte.
Politicianul cu viziuni pro-Rusie Igor Dodon a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie cu peste 52% din voturi, învingând-o pe contracandidata pro-europeană Maia Sandu, votată de aproximativ 48% dintre alegători. Imediat după anunțarea verdictului de către Înalta Curte, președintele ales Igor Dodon a declarat că oponenții săi politici au întins la maximum termenul de intrare în funcția șefului statului.
Vreau să-mi exprim convingere că această tergiversare a fost făcută intenționată, cu scopul ca guvernarea să reușească să promoveze anumite reforme antipopulare, cum ar fi numirea procurorului general, deschiderea oficiului NATO, reforma pensionare și altele. Eu voi face tot posibilul și vă promit că nu vă voi dezamăgi. Am avut un an destul de dificil, dar eu sunt ferm convins că voi face tot posibilul ca anul 2017 să fie un an mai bun, cu rezultate concrete pe care le va simți fiecare cetățean al Republicii Moldova.
Secretarul general al Curții Constituționale, Rodica Secrieru, a declarat Europei Libere că au mai rămas 15 zile în care Parlamentul și administrația prezidențială trebuie să decidă data depunerii jurământului și procedurii de investire în funcție de șef de stat al lui Igor Dodon.
Investitura și depunerea jurământului urmează să aibă loc în 45 de zile din ziua alegerilor. Au mai rămas 15 zile.
Cum vi se pare, de ce a apărut această constatare precum că Înalta Curte ar avea o poziție părtinitoare?
Ne-a surprins această declarație. Dacă este să fim sinceri, am fost în contact permanent cu doamna Sandu. Avem și câteva corespondențe în acest capitol în care doamna Sandu, în data de 23 noiembrie, dacă nu mă înșală în memorie, a solicitat să nu examinăm încă rezultatul final al alegerilor până nu sunt epuizate litigiile care se aflau pe rolul instanțelor, inclusiv litigiul în care asigura doamna Sandu ca și parte. Acest demers a fost satisfăcut în mod oficial de către curte. Curtea a așteptat ca toate litigiile să fie epuizate. Nu văd ce ar putea doamna Sandu să reproșeze Curții Constituționale. Curtea a fost în comunicare și cu Comisia Electorală Centrală, cu instanțele de judecată și cu anii concurenți electorali.
Decizia este irrevocabilă?
Nu poate fi supusă niciunei decât de atac.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat dezbateri publice înainte de a decide asupra majorării de tarife cerute de principalii furnizori de curent electric. Când și cu cât se poate scupi curentul electric? S-a interesat Ala Ceapai.
Autoritatea de reglementare a promis într-o primă reacție că nu va admite creșterea nejustificată a tarifelor la energie electrică cerută de întreprinderea grupului Gaz Natural Fenosa, care furnizează energie electrică pentru 70% din consumatori. În comunicatul difuzat presei, ANRE mai precizează că are la dispoziție 180 de zile, adică jumătate de an, pentru a examina cererea de majorare a tarifelor. Directorul general al ANRE, Sergiu Ciobanu, nu a putut să ne spună mai exact când și dacă se va scumpi curentul electric, dar a sugerat că noile tarife ar putea fi anunțate la începutul primăverii.
Tariful energiei electrice depinde de trei componente: cursul în leu față dolar, prețul de import și ajustarea costului la rata de inflație anuală. În dependență de aceste trei componente, o să vedem care o să fie tariful și structura lui. Să vedem, este prea matur acum de vorbit. Noi așteptăm parametrii pe anul viitor, dar de fapt, să spunem, parte din parametri apar în la sfârșitul trimestrului întâi,
Companiile grupului Gaz Natural Fenosa cer o majorare în medie cu 15% a tarifului pentru majoritatea consumatorilor finali. În noile prețuri cerute sunt incluse și devierile tarifare pentru distribuție și furnizare, care se ridică la 670 de milioane de lei. În solicitarea lor, distribuitorul și furnizorul cer aprobarea și aplicarea noilor tarife începând cu 1 ianuarie anul viitor pentru a evita, citez, formarea devierii reducerilor tarifare adiționale care să pună o presiune mai mare asupra consumatorului final. Am încheiat citatul. O eventuală scumpire cu cel puțin 10% a tarifelor la curentul electric a fost anticipată în mediul experților încă în luna iunie, după ce Ministerul Economiei și grupul Gaz Natural Fenosa au semnat un acord care prevede includerea în tariful pentru consumatorul final a devierilor tarifare de peste 1,75 de miliarde de lei acumulate de companiile energetice în perioada 2012-2015. Aceste devieri plus o dobândă anuală de 7,66% vor fi achitate de către consumatorii finali ca supliment la tarif timp de 4 ani, începând cu 2017, potrivit acordului. Directorul ANRES, Sergiu Ciobanu, spune că noile tarife vor fi stabilite fără a se ține cont de acest supliment tarifar care ar urma să fie inclus adăugător.
Dependentă de aceste parametri de bază care o să fie tariful, o să adauge suplimentul ăsta. Poate fi tariful nici nu o să crească, poate fi că o să cadă, poate fi că o să crească un ban, nimeni nu poate spune la moment. Nu-i problema supliment. Problema că noi trebuie să știm tariful pe anul viitor din parametri mari aici, dacă vreți, după aceea să adaugă supliment. Poate fi tariful nici măcar crească, dar poate fi că o scadă, iarăși nimeni nu poate vă spune la moment.
Stabilirea unor tarife la energie, la nivelurile care vor asigura recuperarea costurilor, este o promisiune făcută de guvernul Filip Fondului Monetar Internațional în recentul memorandum cu privire la politicile economice și financiare. Guvernul s-a mai angajat să ajute familiile vulnerabile și să aloce resurse suficiente din bugetul de stat pentru a atenua impactul majorării tarifelor la energia electrică asupra gospodăriilor cu venituri joase. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Marian Lupu a garantat că nu, dar a votat că da. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, consacrată de data aceasta a promisiunii fostului lider democrat că vârsta de pensionare nu o să crească.
Să vă garantez, vârsta actuală de pensionare nu o să supreze.
Lupu a făcut declarația pe când candida la prezidențiale de ziua bunicii, pe 8 octombrie. Dar săptămâna trecută a votat în Parlament pentru majorarea vârstei. Testul cu Politigraful arată că Lupu a făcut o promisiune deșartă ca să devină președinte, dar a făcut-o degeaba. Nici președinte de stat n-a mai devenit, nici președinte de partid n-a mai rămas. Vizionați un video satiric și citiți un nou articol pe Facebook și pe pagina noastră de internet, europaliberă.org.
Directorul general al concernului petrolier ExxonMobil Corp a fost ales de Donald Trump să conducă Departamentul de Stat al Statelor Unite. Criticii președintelui ales au formulat rezerve față de această decizie, atrăgând atenția mai ales asupra legăturilor viitorului șef al diplomației americane cu conducerea Rusiei, inclusiv cu președintele Vladimir Putin. Are detalii Mircea Țicudean.
Într-o declarație de presă a echipei de tranziție a lui Donald Trump se spune că tenacitatea, experiența amplă și înțelegerea profundă a geopoliticii vor face din Rex Tillerson o alegere excelentă pentru postul de secretar de stat. Associated Press scrie că Rex Tillerson are experiență bogată în relațiile cu alte țări, dar numai în domeniul afacerilor, nu ca diplomat. Concernul pe care îl conduce, Exxon, este activ în zeci de țări, inclusiv în unele instabile politic sau în unele înstrăinate de Statele Unite. În fruntea listei se află Rusia, care a obținut mereu de la marile companii occidentale tehnologie și know-how pentru exploatarea resurselor sale de gaze naturale și petrol. Decorat în 2013 de Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei, Rex Tillerson s-a pronunțat împotriva sancțiunilor economice impuse Rusiei de Statele Unite și Uniunea Europeană după anexarea Crimeei în 2014. De asemenea, a promovat ideea comerțului liber și unei prezențe americane mai mari în Orientul Mijlociu, o viziune în contradicție cu promisiunile izolaționiste legate de acea regiune făcute de Trump suporterilor lui în campanie. Contractele încheiate cu Rusia de ExxonMobil ar putea genera 500 de miliarde de dolari, potrivit presei americane. Tillerson personal a jucat un rol cheie în proiectele de gaz și petrol din insula Sahalin, o participare numită de AP un fel de încălzire în vederea contractului de 3,2 miliarde de dolari, prin care Exxon și concernul rusesc de stat Rosneft și-au dat mâna ca să exploreze zăcămintele de țiței din regiunile arctice ale Rusiei. În 2011, Tillerson a mers în stațiunea rusească Sochi ca să anunțe personal în compania președintelui Putin marele contract. În urmă cu câțiva ani, Tillerson spunea într-un discurs rostit în Texas:
relația mea cu Vladimir Putin a început în urmă cu 15 ani. Îl cunosc din 1999 și am cu el o relație foarte apropiată.
Associated Press notează că în vreme ce unii din rivalii concernului Exxon, activi în Rusia, s-au văzut mereu șicanați, compania condusă de Tillerson a prosperat și și-a extins mereu activitățile. Alegerea lui Tillerson ca secretar de stat nu este criticată doar de cei care nu văd cu ochi buni relațiile sale cu Rusia, ci și de apărătorii mediului. David Murphy este directorul filialei din Cehia a organizației Greenpeace.
Like with everything with Donald Trump, it's a bit of a mixed bag.
Ca în tot ce face Donald Trump, este un aspect rău și unul bun. Este rău că vom avea în fruntea diplomației americane un fost șef al concernului Exxon, dar este bine că Tillerson este unul din puținii viitori membri ai guvernului care măcar nu neagă existența încălzirii globale.
Tillerson a devenit director general Exxon la 1 ianuarie 2006 și urma să iasă la pensie anul viitor. Dacă devine secretar de stat, confirmat de Congres, va trebui fie să-și vândă acțiunile la Exxon, estimate la $27 de milioane, fie să promită să nu se implice în chestiuni guvernamentale care au un efect direct și previzibil asupra intereselor lui financiare.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre cum au de gând să coabiteze în România președintele Klaus Iohannis și Partidul Social Democrat învingătorul alegerilor prezidențiale de duminică. Mai ascultați la rubrica săptămânală Cui este frică de NATO, un interviu cu un oficial al Alianței Nord-Atlantice, James Petteright. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat unei voluntare americane care a revenit în Republica Moldova după 20 de ani.
Jennifer Arndt Robinson a venit în Republica Moldova în vara anului 1995. Este americancă, născută în statul Illinois și pe când avea 24 de ani, a decis să meargă dincolo de hotarele țării sale, alături de alți tineri americani, în misiuni de voluntariat ale Corpului Păcii. Și așa a ajuns voluntară în satul Lăpușna, raionul Hâncești. După aproape 20 de ani, Jennifer a decis să revină în vizită la Lăpușna cu familia ei.
And you understood all of that.
Jennifer ține minte fiecare profesor și profesoară de la liceul din Lăpușna. Nu a uitat-o nici pe baba Liza, femeia vecină cu școala.
Doamna Viorica ne-a spus că baba Liza ar să vie Jennifer din America. Dar păi lasă-o să vie, genic și amintește. De-am trecut 20 de ani. Mai fost voluntar, dar ca dânsa nu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat că miercuri va avea prima rundă de consultări privind formarea guvernului cu partidele care au intrat în Parlament la alegerile de duminică. Partidul Social Democrat a câștigat detașat alegerile și revine la guvernare după o pauză de un an, având nevoie numai de sprijinul unui singur aliat mai mic ca să formeze majoritatea. Dar socialdemocrații nu au spus încă pe cine îl vor prim-ministru, relatează de la București Sabina Fati.
Coabitarea președintelui Klaus Iohannis cu majoritatea PSD se anunță dificilă. Liviu Dragnea, liderul social-democraților, a declinat invitația lui Klaus Iohannis pentru consultările de mâine. Dragnea a invocat litera Constituției în acest sens. Nu mergem pentru a face exerciții de imaginație, a declarat șeful PSD, explicând că negocierile pentru formarea guvernului ar avea sens abia după validarea noilor parlamentari, ceea ce s-ar putea întâmpla abia la începutul săptămânii viitoare. Până atunci, reprezentanții PSD nu mai au voie să facă declarații, supoziții sau scenarii. Singurul care poate anunța deciziile luate de partid este Liviu Dragnea, după cum a precizat chiar el. Președintele român anunțase o primă rundă de negocieri cu toate partidele care, potrivit datelor de până acum, au intrat în Parlament pentru mâine, pentru a vedea ce își imaginează fiecare partid și cum dorește fiecare să-și propună agenda. Klaus Iohannis a reluat importanța criteriilor de integritate în desemnarea premierului, precizând că le-a anunțat înainte de campania electorală, tocmai ca să nu fie discuții după. Liviu Dragnea a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012, iar această condamnare nu este, din punctul de vedere al președintelui român, compatibilă cu nicio funcție publică. În plus, există o lege din 2001 care interzice accesul în guvern al miniștrilor care au cazier. Iohannis a lăsat să se înțeleagă că și în absența acestei legi tot n-ar fi de acord să încalce criteriile de integritate pe care le-a enunțat. Lucrurile sunt complicate. Liderul PSD l-a certat public pe șeful filialei Alba, Ioan Dârzu, care a spus că președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat dacă nu-l acceptă pe Liviu Dragnea ca premier. Mai mult, Dragnea a precizat că partidul său nu intenționează să schimbe legea care le interzice penalilor să ocupe fotolii în guvern. Chiar dacă ar modifica-o pentru a intra în vigoare, legea are nevoie să fie promulgată de președinte, care poate să o trimită înapoi în Parlament, iar opoziția să o reclame la Curtea Constituțională, ceea ce ar lua mult timp și ar afecta din start imaginea partidului și chiar stabilitatea politică a țării. Socialdemocrații au mai testat posibilitatea ca avocatul poporului să ceară curții constituționale să se pronunțe asupra constituționalității acestei legi, dar procedura e lungă și nesigură, așa încât cel puțin pe moment singura soluție ar fi ca PSD să propună un alt premier fără probleme juridice. Între timp, Liviu Dragnea l-a convins, pare să, pe premierul Dacian Cioloș să nu reducă taxa pe stâlp, să nu micșoreze accizele la combustibil și nici taxa pe valoare adăugată, așa cum erau ele prevăzute pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Liderul PSD i-a cerut premierului să modifice prin ordonanță de urgență codul fiscal, făcut pe vremea fostei guvernări PSD, în ultima ședință de guvern care va avea loc joi. PSD nu poate să-și țină promisiunile de relaxare fiscală și ar vrea ca Dacian Cioloș să fie cel care ia decizia în acest sens. E o soluție cinică sau o formulă prin care PSD vrea să-l păcălească pe Dacian Cioloș în numele interesului național, care atunci când socialdemocrații făceau promisiuni negocetate, nu conta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crezi degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Decizia privind deschiderea la Chișinău a unui oficiu de legătură al NATO a stârnit săptămâna trecută o adevărată furtună în Parlamentul Moldovean înainte de a fi adoptată. Împotriva au fost socialiștii și comuniștii care văd în acest oficiu, citez, un prim pas spre extinderea alianței nord-atlantice spre est, am încheiat citatul. În apărarea deciziei lor, autoritățile au dat asigurări că scopul unor astfel de oficii, de care există și în Georgia, Ucraina, ba chiar și la Moscova, este exclusiv civil. La rândul lui, James Apaturai, adjunct al asistentului secretarului general NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, dă asigurări că activitatea oficiului nu vine în contradicție cu statutul de neutralitate al Moldovei. Vorbind într-un interviu la Europa Liberă, oficialul NATO a răspuns întâi de toate la întrebarea cum se așteaptă ca oficiul să impulsioneze așa proiecte ale NATO ca Defense Capacity Building, aflate de mai mult timp în derulare în Moldova, dar care înaintează cu greu.
Consider că proiectul Defense Capacity Building se derulează conform prevederilor stabilite. S-a încheiat prima etapă, stadiul de expertiză și analiza rezultatelor obținute de experții militari în ceea ce privește reforma forțelor armate ale Republicii Moldova. Urmează să fie lansată etapa a doua. Referitor la oficiul de legătură, el va contribui la identificarea unor noi domenii de cooperare, cum ar fi apărarea cibernetică. Aici, la cartierul general NATO, considerăm că avem o bună colaborare cu autoritățile Republicii Moldova și vom iniția și alte proiecte. proiecte. Un alt aspect important pe care l-aș accentua ține de diplomația publică. Trebuie să se știe cu ce se ocupă NATO, să lămurim cetățenilor că răspundem solicitărilor guvernului de la Chișinău de a susține țara în diverse domenii. Noi nu vindem imagini alianței nord-atlantice pentru a ne face cunoscut, dar vorbim despre proiecte concrete, implementate în baza unui parteneriat cu respectarea statutului de neutralitate. Ajutăm Republica Moldova și în lupta cu corupția în domeniile educație și apărare și altele. On request of the government and in full respect
of Moldova's, as I said, neutrality, but also its own priorities. Dar cum influențează situația politică din interiorul Moldovei cooperarea sa cu NATO? We are, of course,
respectful of the political situation in Moldova. Noi respectăm situația politică din Republica Moldova și reiterăm faptul că doar țara dumneavoastră trebuie să-și determine vectorul de dezvoltare, în ce direcție să se orienteze, având în vedere recentele alegeri prezidențiale. Dar considerăm, chiar suntem siguri că parteneriatul stabil cu NATO nu contravine priorităților Republicii Moldova, deoarece acesta a fost stabilit la solicitarea autorităților de la Chișinău și toate proiectele care se implementează sunt coordonate. Ne dorim ca această colaborare să se extindă, să se amplifice. Ori acest lucru va fi posibil odată cu deschiderea oficiului de legătură NATO la Chișinău.
În contextul unei situații alarmante din regiune, de ce ar avea nevoie Republica Moldova ca să-și sporească securitatea? It's certainly not for me.
Nu eu și nu NATO ar trebui să spună de ce are nevoie Republica Moldova, dar noi vrem să transmitem îngrijorarea noastră în legătură cu situația complicată din regiunea Mării Negre în general. După anexarea Crimeei de către Federația Rusă, în Crimeea a fost adusă o cantitate enormă de tehnică militară și trupe. Aceasta afectează securitatea regională. Deci vorbim despre faptul că Rusia controlează accesul în Marea Neagră, iar noi, NATO, trebuie să garantăm apărarea țărilor membre și să susținem partenerii și noi trebuie să fim siguri că ne putem îndeplini angajamentele noastre în regiune. Repet, îngrijorările noastre sunt mari. Este încă un motiv pentru care trebuie să ne consultăm cu partenerii. Analiștii noștri militari monitorizează atent mutările. Noi nu vrem ca tensiunea în această regiune să crească. Noi vrem ca tensiunea să scadă în regiunea Mării Negre. Vrem să multiplicăm căile de colaborare între țările suverane. Dar, din păcate, acum, din cauza evenimentelor din Ucraina, despre colaborare se vorbește mai puțin. That is not the case
because of what has happened in Ukraine. James Apaturai, adjunct al asistentului secretarului general NATO pentru afaceri politice și politică de securitate. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina, de la portalul sănătate.info.
Guvernul a spus nu unei inițiative legislative propusă de o deputată socialistă. Elena Hrenova cere ca prospectele la medicamente să fie traduse și în limba rusă. Ea își argumentează solicitarea prin faptul că vorbitorii de rusă ar fi discriminați, fiindu-le limitat accesul la informații despre medicamente. Pentru a le restabili acest drept, deputata propune ca Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și farmaciile, să fie obligate să ofere clienților informații și în limba rusă. Executivul a avizat negativ documentul, argumentând că favorizarea limbii ruse încalcă articolul 13 din Constituția Republicii Moldova, dar și ar spori cheltuielile agenților economici, care ulterior se vor restrânge asupra prețului final la medicamente. Legislația națională în domeniul controlului și siguranței alimentelor este imperfectă, iar competențele instituțiilor responsabile sunt neclare și se dublează. Din acest motiv, autoritățile nu pot controla eficient traseul produselor alimentare, iar în consecință nimeni nu poartă răspundere juridică pentru fapte care dăunează sănătății publice și siguranței alimentare. Concluzia aparține experților Centrului de Politici și Analize în Sănătate. Doctorii din Moldova au ridicat pe parcursul anului trecut salarii mai mari, însă cu doar 300 de lei. Vorbim de un cuantum mediu de 5.477 de lei, în timp ce managerii de spitale au ridicat un salariu mediu de 10.652 de lei, acesta fiind în creștere în medie cu 1.600 de lei.
Cu temele portalului sănătate.info prezentate de Elena Cioina ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre discuțiile cauzate de decizia conducerii liberalilor de a nu-l mai sprijini pe Anatol Șalaru ca ministru al apărării. De asemenea, ascultați o relatare despre planurile guvernului de subțiere a armatei de funcționari. Nu în ultimul rând, vă prezentăm concluziile unui studiu al IDIS Viitorul despre faptul că ajutoarele împărțite de la buget raioanelor sunt împărțite pe criterii politice, iar această împărțire duce la disparități economice evidente între regiunile țării. Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.